วิบากออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้ถ้าแม้นว่าท่านตั้งใจรับฟังแล้วพิจารณาตามก็จะรู้ถึงเหตุและผลที่บังเกิดขึ้นตามความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงแสดงไว้แล้วอันจะเป็นเหตุให้เกิดสติและปัญญาเข้าใจในเรื่องของกรรมและผลของกรรมยิ่งขึ้นต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อได้รับฟังพระธรรมอย่างนี้แล้วก็คงจะมีผู้สงสัยอยากจะถามว่าในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่นั้นได้มีผู้ที่กระทำความชั่วหนักหนาสาหัสแล้วต้องถูกธรณีสูบไปมีอยู่จำนวน4คนคงจะต้องการทราบกันในข้อนี้นะคะดิฉันก็ขอตอบได้ว่าผู้ที่ถูกธรณีสูบมีอยู่5 คนด้วยกันค่ะบุคคลที่1ได้แก่นันทามานพผู้ที่ถูกธรณีสูบในทันทีเพราะไปข่มขืนพระนางอุบลวรรณาเถรีที่เป็นพระอรหันต์นั่นเองบุคคลที่2ก็คือพระเทวทัตผู้ที่ถูกธรณีสูบเพราะได้ไปยุแย่พระสงฆ์ให้แตกแยกกันด้วยจิตที่มีความมุ่งหมายว่าตนเองนั้นจะได้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์จะได้ปกครองสงฆ์แทนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการกระทำสังฆเภทการยุแย่พระสงฆ์ให้แตกแยกกันนี่กำหนักมากนะคะและนอกจากนั้นพระเทวทัตก็ยังกลิ้งหินลงมาจากภูเขาคิชกูฏกระทำโลหิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ห่อด้วยอีกทั้งยังได้กระทำกรรมชั่วอื่นๆเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะสำหรับบุคคลที่3ที่ถูกธรณีสูบก็คือพระเจ้าสุปปพุทธะผู้ที่เป็นพระราชบิดาของพระเทวทัตและยังนับเป็นญาติก็คือเป็นพระเจ้าลุงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระเจ้าสุปปพุทธะต้องถูกธรณีสูบเพราะมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตก็เลยหาทางกลั่นแกล้งไปนั่งขวางทางเสด็จมิให้พระพุทธองค์นั้นเสด็จไปบิณฑบาตได้บุคคลที่3ก็คือนางจินจามานิกาผู้ที่เป็นสาวกของพวกเดรัจฉีเหตุที่ต้องถูกธรณีสูบก็เป็นเพราะว่านางจินจามานิกานั้นไปพูดให้ร้ายป้ายสีพูดกล่าวตู่ว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นสามีของนางทำให้นางนั้นตั้งท้องลูกสำหรับบุคคลที่5ก็ไม่ใช่มนุษย์นะคะเป็นยักษ์ชื่อว่านันทยักษ์เหตุที่นันทยักษ์ต้องถูกธรณีสูบก็เป็นเพราะว่าในคืนวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรที่ปลงผมใหม่ๆเนี่ยนะคะไปนั่งเข้าสมาบัติอยู่แล้วนันทยักษ์นั้นเหาะมาทางอากาศพอแลเห็นศีรษะท่านพระสารีบุตรก็เกิดทันไม้ทันมือจึงใช้ท่อนเหล็กที่ถือมานั้นตีกระหน่ำลงไปบนศีรษะของท่านอย่างแรงทีเดียวแต่ท่านพระสารีบุตรนั้นไม่ได้รับความเจ็บปวดไม่ได้รับความทุกข์ทรมานอะไรอะไรเลยผลก็คือนันทยักษ์ต้องถูกธรณีสูบค่ะบุคคลทั้ง5นี้ต้องได้รับผลของกรรมชั่วที่ตนเองกระทำแล้วในปัจจุบันชาตินี้ทันทีเพราะไปกระทำแก่บุคคลผู้ที่มีคุณธรรมมากมีศีลธรรมมากเป็นผู้ที่หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งปวงแล้วนั่นเองท่านผู้ฟังคะต่อจากนี้ไปเราก็จะต้องมาศึกษากันถึงเรื่อง ประวัติของพระอุบลวรรณาเถรีสืบต่อไปว่าในเมื่อท่านนั้นถูกนันทมานพข่มขืนแล้วพระอุบลวรรณาเถรีทำอะไรบ้างปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ไม่ให้คนอื่นรู้ใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะพระเถรีไม่ได้ปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างใดเลยได้นำความนี้ไปเล่าให้แก่ภิกษุณีทั้งหลายได้รับฟังภิกษุณีก็เล่าเรื่องนี้ให้แก่ภิกษุทั้งหลายได้รับฟังภิกษุเหล่านั้นนำความนี้ขึ้นกราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วตรัสเรียกพุทธบริษัททั้งสี่มาพร้อมกันแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคนทานมีความปรารถนาลามกได้กระทำกรรมชั่วแล้วย่อมเป็นผู้ที่ยินดีร่าเริงในความชั่วนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปตราบที่บาปนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดผลของกรรมชั่วนั้นเกิดขึ้นตอบสนองเมื่อนั้นเขาจะต้องประสบกับความทุกข์ความพินาศถึงแม้ว่าเขาจะหนีไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำหนีไปท่ามกลางมหาสมุทรหนีไปอยู่บนอากาศหนีไปอยู่ในผืนแผ่นดินใดๆก็ตามเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นผลของกรรมชั่วนั้นได้เลยท่านผู้ฟังคะเรื่องที่พระอุบลวรรณาเถรีถูกนันทมานพข่มขืนเนี่ยค่ะโจทย์จันกันไปทั่วทีเดียวและในสมัยนั้นก็มีมหาชนพากันมาสนทนาที่โรงธรรมว่าผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันตบุคคลแล้วแต่ยังมีรูปร่างกายสมบูรณ์มีเลือดมีเนื้อเปล่งปลั่งก็ร่างกายนั้นไม่ใช่ไม้ผุร่างกายนั้นไม่ใช่จอมปลวกชะรอยว่าพระอรหันต์ท่านจะยังมีความยินดีพอใจในการที่จะเสพกามคุณอยู่เป็นแน่ทีเดียวในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยค่ะประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงทราบเรื่องนี้ด้วยทิพย์โสตะจึงได้เสด็จมาที่โรงธรรมแล้วตรัสถามว่าบัดนี้พวกเธอสนทนากันถึงเรื่องอะไรมหาชนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์นั้นกำลังสนทนากันถึงเรื่องของพระอรหันต์ว่าชะรอยท่านเหล่านั้นคงจะยังมีความยินดีพอใจในการที่จะเสพกามคุณอยู่อีกเป็นแน่เพราะท่านยังมีเลือดมีเนื้อเปล่งปลั่งร่างกายก็ไม่ใช่ไม้ผุร่างกายก็ไม่ใช่จอมปลวกอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่เสพกามไม่มีความยินดีพอใจในกามคุณเปรียบเสมือนกับว่าหยาดน้ำค้างที่ตกลงบนใบบัวน้ำนั้นย่อมไม่ติดค้างอยู่ที่ใบบัวย่อมจะกลิ้งตกไปจากใบบัวทีเดียวข้อนี้เป็นฉันใดจิตใจของพระอรหันตบุคคลก็เป็นฉันนั้นท่านผู้ฟังคะหลายหลายท่านเมื่อรับฟังเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรีมาแล้วก็คงจะเกิดความสงสัยว่าเพราะผลของกรรมชั่วอะไรพระอุบลวรรณาเถรีผู้ที่เป็นพระอรหันต์หมดจดแล้วจากกิเลสตัณหาทั้งปวงจึงต้องมาถูกนันทมานพข่มขืนน่าสงสัยนะคะแต่ในเรื่องนี้จากการศึกษาก็ได้ทราบว่ามีแสดงไว้ในปรมัตถทีปนีพระสุตตันตปิฎก ขุทกนิกายเถรีคาถามีข้อความว่าดังนี้ค่ะในอดีตการนานมาแล้วนะคะพระอุบลวรรณาเถรีเนี่ยค่ะได้เคยเกิดมาเป็นภรรยาของพ่อค้าคนหนึ่งที่อยู่ในกรุงสาวัตถีสามีนั้นบรรทุกสินค้าต่างๆไปขายในกรุงราชคฤห์อาศัยที่ทั้งสองนั้นได้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานานนางก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อเวลาผ่านไปท้องก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นจนเห็นได้ชัดครั้นเมื่อได้เวลาที่ควรจะคลอดแล้วฝ่ายแม่ของสามีก็มาพูดกับสะใภ้ว่าก็ในเมื่อลูกชายของเราได้ออกจากบ้านไปค้าขายตั้งนานแล้วเจ้าไปทำความชั่วกับใครมาจึงมีเด็กเกิดขึ้นหญิงสะใภ้ก็กล่าวว่าคุณแม่คะดิฉันไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายคนใดเลยนอกจากลูกชายของคุณแม่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแม่ของสามีไม่เชื่อถือในคำพูดของลูกสะใภ้นะคะจึงได้ขับไล่นางออกจากเรือนไม่ยอมให้อยู่ร่วมด้วยในครั้งนั้นสามีของนางไม่ได้อยู่บ้านหรอกค่ะไปค้าขายต่างเมืองหญิงสะใภ้จึงต้องอุ้มท้องเดินทางออกไปจากบ้านได้รับความลำบากอย่างแสนสาหัสทีเดียวครั้นเวลาใกล้คลอดก็ได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ที่ศาลาริมทางแห่งหนึ่งคลอดบุตรออกมาเป็นชายเมื่อจัดแจงให้ลูกนอนแล้วนางก็ออกไปหาน้ำกินดับความกระหายและเพื่อที่จะชำระล้างร่างกายในที่ไม่ไกลนักในขณะที่นางเดินคล้อยหลังไปสักครู่เดียวเท่านั้นน่ะนะคะก็มีเกวียนขบวนหนึ่งผ่านมาคนขับเกวียนแลเห็นเด็กน้อยนอนอยู่แต่เพียงคนเดียวที่ศาลาก็มีความคิดว่าชะรอยเด็กคนนี้คงจะถูกเขานำมาทิ้งไว้จึงได้อุ้มเอาเด็กผู้ชายคนนี้ไปเลี้ยงดูเป็นบุตรของตนส่วนหญิงผู้ที่เป็นมารดาเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็เดินทางกลับมาไม่พบลูกจึงร้องไห้ค่ำครวญด้วยความเศร้าโศกเสียใจครั้นเมื่อต่างจากความโศกแล้วจึงออกเดินทางต่อไปเพื่อที่จะติดตามหาสามีในระหว่างทางนั้นเป็นทางเปลี่ยวหญิงผู้นี้ได้พบกับโจรคณะหนึ่งซึ่งหัวหน้าโจรก็มีจิตใจที่เหี้ยมโหดมากได้ฉุดคร่าเอานางไปเป็นภรรยาอาศัยจากการที่ได้อยู่ร่วมกันกับโจรนางตั้งท้องแล้วคลอดบุตรออกมาเป็นผู้หญิงวันหนึ่งนางยืนอุ้มลูกอยู่ทะเลาะกับสามีด้วยความโกรธจึงโยนลูกลงไปที่ที่นอนศีรษะของเด็กน้อยกระทบกับของแข็งแตกมีเลือดไหลออกมานางตกใจกลัวสามีจะทำร้ายจึงรีบวิ่งหนีไปลัดเกพเนจรท่องเที่ยวไปตามยถากรรมการเวลาผ่านไปนานหลายปีจึงได้มาพบกับบุตรชายซึ่งโตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วและต่างคนก็ไม่รู้จักกันลูกชายก็เป็นหนุ่มแม่ก็ยังสาวไม่รู้จักกันทั้งสองมีความยินดีพอใจซึ่งกันและกันจึงได้มาอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยาแม้ในการต่อมาบุตรชายผู้ที่เป็นสามีของนางเนี่ยค่ะก็ได้มาแต่งงานใหม่กับลูกสาวโจรผู้ที่เป็นน้องสาวร่วมสายโลหิตเดียวกันกับตนนั่นแหละค่ะโดยที่บุคคลทั้งสามก็คือหญิงผู้ที่เป็นแม่บุตรชายผู้ที่เป็นสามีของแม่และลูกสาวของโจรผู้ที่เป็นน้องชายของสามี และเป็นบุตรสาวของผู้เป็นแม่ทั้งสามคนไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆในอดีตของกันและกันเลยน่าเศร้านะคะแต่ทั้งสามคนก็อยู่ร่วมกันมาด้วยความปลอมดองสามัคคีกันจวบจนกระทั่งวันหนึ่งผู้ที่เป็นมารดาเนี่ยค่ะหรือถ้าจะบอกว่าผู้ที่เป็นภรรยาหลวงนี่แหละก็แก้มวยผมของภรรยาน้อยคือลูกสาวของตนนั่งออกเพื่อที่จะตกแต่งทรงผมให้สวยงามแลเห็นแผลเป็นที่ศีรษะนางสงสัยจึงได้ไต่ถามถึงเรื่องราวในอดีตของหญิงผู้นี้ว่าเป็นใครมาจากไหนบิดามารดาชื่ออะไรเกิดอยู่ในตระกูลไหนหญิงผู้ที่เป็นภรรยาน้อยก็ตอบให้ทราบทีเดียวว่าตนเองนั้นเป็นลูกสาวของโจรส่วนแม่นั้นหนีไปเพราะทะเลาะกับพ่อหญิงผู้ที่เป็นมารดาเมื่อได้รับฟังแล้วพิจารณาทบทวนเรื่องราวของตนที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตจึงเกิดความสลดใจอย่างใหญ่หลวงทีเดียวรู้ว่าหญิงผู้นี้แหละคือบุตรสาวของเราที่เกิดขึ้นจากโจรซึ่งในขณะนั้นสามีก็เข้ามาทั้งสามคนจึงได้ไต่ถามซึ่งกันและกันเพื่อที่จะรู้แจ้งรู้จักในอดีตของกันและกันเมื่อได้รับทราบตามความเป็นจริงแล้วหญิงผู้ที่เป็นมารดาจึงได้ลาบุตรชายและบุตรสาวเดินทางไปสู่สำนักของภิกษุณีขอบวชแล้วหมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความพยายามเป็นความสามารถของตนเมื่อนางตายแล้วได้ไปบังเกิดอยู่ในสุขคติภูมิส่วนบุตรสาวและบุตรชายทั้งสองคนนั้นก็อยู่ด้วยความเป็นพี่น้องกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่อทั้งสองถึงแก่ความตายไปจากมนุษย์โลกนี้แล้วไปเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุขติภูมิบ้างอยู่ในทุกขติภูมิบ้างตามกรรมของตนที่ได้กระทำไว้จวบจนกระทั่งในภพชาติสุดท้ายนี้เจตแห่งกรรมนั้นก็ยังตามมาตอบสนองโดยที่ไม่มีใครสามารถจะขัดขวางไว้ได้เลยนะคะเพราะเหตุนี้พระอุบลวรรณาเถรีผู้ที่มีฤทธิ์มากกว่าภิกษุณีทั้งปวงเมื่อท่านยับยั้งอยู่ในความสุขในการเข้าฌานและความสุขในการเสวยพระนิพพานเป็นอารมณ์ในวันหนึ่งท่านได้พิจารณาถึงโทษและความต่ำทรามเศร้าหมองของกามทั้งหลายที่เปรียบเสมือนดังหอกและเหลาที่คอยทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาทำให้ท่านนั้นเกิดความสลดสังเวชใจจึงได้กล่าวพระคาถานี้ขึ้นว่าเราทั้งสองคือมารดาและธิดาได้เกิดมาเป็นหญิงร่วมสามีเดียวกันเมื่อเราระลึกแล้วก็มีความสลดใจขนสยองพองกล้าวเป็นสิ่งที่น่าตำหนิติเตียนยิ่งนักกามทั้งหลายเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของโสโครกมีพิษร้ายดูเอาเถิดแม้แต่มารดาและธิดาก็ยังเป็นหญิงร่วมสามีเดียวกันได้บัดนี้เราเห็นโทษของกามทั้งหลายแล้วปรารถนาที่จะสละทิ้งจึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นภิกษุณีคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วภาระหนักได้ปลงลงไปซะแล้วปัญหาเครื่องนำไปสู่พบใหม่ก็ถูกเรานั้นรื้อถอนไปหมดสิ้นแล้วกิเลสทั้งปวงถูกตัดไปให้ขาดสิ้นเป็นสมุจเฉทประหารไม่เกิดขึ้นอีกเลย เสมือนดังความดับไปของดวงประทีปที่ลุกโลงฉะนั้น
ท่านผู้ฟังคะดิฉันขอเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมกันกระทำมหากุศลอีกประเภทหนึ่งซึ่งท่านคิดว่ายังไม่ค่อยจะมีใครได้เคยกระทำกันเลยสิ่งนั้นก็คือการก่อสร้างสีมาน้ำหรือว่าโบสถ์น้ำถวายแก่ภิกษุสงฆ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ก็มีภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ในเกาะนั้น9รูปด้วยกันและมีสามเณร1รูปท่านอยู่ณที่นั้นเป็นเวลา5ปีผ่านมาแล้วนะคะมีการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกทางฝ่ายของพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกค่ะศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมหน้าที่นั้นนับได้ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่การกระทำกิจกรรมของสงฆ์นั้นยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะยังไม่มีโบสถ์ค่ะการบวชพระการสวดปาติโมกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นยังไม่สามารถที่จะกระทำได้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สมตามที่พระพุทธองค์ทรงพุทธานุญาตไว้ว่าภิกษุสงฆ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาะตามธรรมชาติสามารถที่จะกระทำโบสถ์น้ำหรือสีมาน้ำให้บังเกิดขึ้นได้ดังนั้นดิฉันและคณะกรรมการที่มีทั้งทางฝ่ายของภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาก็มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะสร้างสีมาน้ำนี้ไว้ในเกาะอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีดิฉันจึงมีหน้าที่เรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาใคร่ที่จะกระทำมหาบุญส่วนนี้ร่วมกันเพราะในชีวิตของเรายังไม่เคยมีโอกาสที่จะกระทำสีมาน้ำเลยนะคะโดยที่ท่านสามารถที่จะโอนเงินผ่านมาทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพระราม9เข้าบัญชีออมทรัพย์ในนามยุภาอารามคุณเลขบัญชี066-226-2030และอีกธนาคารหนึ่งก็คือธนาคารกรุงเทพสาขาบางเขนบัญชีออมทรัพย์ในนามยุภาอารามคุณเลขบัญชี161-536-8758ธนาคารทั้งสองแห่งนี้เป็นบัญชีที่ดิฉันเปิดขึ้นเพื่อกระทำกุศลดังนั้นถ้าหากแม้นว่าท่านผู้ใดสนใจในการที่จะสร้างสีมาน้ำนี้ร่วมกันก็ขอเรียนเชิญนะคะบริจาคได้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและสำหรับท่านผู้ที่ต้องการจะส่งเงินผ่านธนานักไปรษณีย์ก็ส่งมาได้ที่ดิฉันยุภาอารามคุณ 49/65 ซอยท่านผู้หญิงพหลถนนงามวงวานเขตจตุจักรกทม 10900สั่งจ่ายเงินที่ปน.จตุจักรค่ะหรือถ้าต้องการไต่ถามรายละเอียดต่างๆก็เชิญโทรศัพท์ติดต่อที่0915324322และอีกหมายเลขหนึ่งคือ0966-91899ดิฉันหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนให้การกระทำมหากุศลนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขณะนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ